Pași spre viață. Emisiune cu Cristina Olariu și pastorul Ghiță Mocan.
Bine v-am regăsit la o nouă întâlnire și bun revenit. Îi spunem și pastorului Ghiță Mocan.
Mă bucur și eu.
Ne bucurăm în continuare de Henri de Lubac. Pentru cei care ne-au urmărit pe parcursul ultimelor două episoade, am avut două prezentări dintr-un volum intitulat Lupta spirituală și astăzi vom concluziona cu o ultimă discuție pe marginea unui alt eseu preluat din acest volum.
Cei care ne și văd pot să-l vadă.
Așa e.
E frumos și ca prezentare și e recent în românește, tradus în 2021 la Galaxia Gutenberg.
Iar cei care nu au prins cele două episoade le pot asculta în format podcast și pe Spotify și pe multe alte platforme pe care le-am presărat cu gânduri bune, bineînțeles, să ajungă la cât mai mulți oameni.
De ce Henri de Lubac, de ce ne întoarcem pentru a treia oară și ultima dată în acest sezon la un asemenea scriitor? Pentru că a fost mare. A fost mare în spațiul în care s-a mișcat, în care a slujit, cu începere de la studiile de specialitate, drept, filozofie, teologie, apoi implicarea sa sacerdotală, întâi preot și undeva în anul 1983 devenit cardinal, atingând, iată, o funcție atât de importantă și încărcată de responsabilitate în Biserica Romano-Catolică. Deci a fost mare, în primul rând, în contextul în care el s-a mișcat. A făcut servicii exemplare confesiunii catolice, așa cum fiecare ar trebui să facem, confesiunii în care ne aflăm. Am admirat mereu, mai ales la teologii catolici de renume, fidelitatea lor, atenția lor, sensibilitatea pe care au nutrit-o și au exprimat-o în raport cu propria confesiune. Să știți că nu au fost, cum să zicem, duplicitari sau să știți că nu au fost părtinitori. Se pare că ei au fost cei mai critici în cazul acesta cu catolicismul. Ceea ce e un lucru bun, adică ar trebui să vedem ca o mare deschidere, franchețe, echilibru, pentru că cel din interior trebuie să vorbească despre ce se întâmplă în
și
interior.
Și cunoaște cel mai bine.
Și cunoaște cel mai bine, da.
Ce în spate.
Și apreciez asta la Henri de Lubac și la alții, că pe măsură ce urcă în ierarhia bisericească, nu-și pierd simțul acesta, ci devin parcă mai atenți la detalii și parcă mai categorici cu ceea ce se întâmplă greșit sau n-ar trebui să se întâmple sau nu se întâmplă. Henri de Lubac s-a născut în anul 1896, se stinge în anul 1991 și, cum spuneam, este mare în cercul lui confesional. De asemenea, el este mare, ca să facem așa doar un mic rezumat, el este mare și din punct de vedere academic, în sensul că e un mare gânditor, e un vizionar, a fost un vizionar. A deschis, după știința mea, vreo trei reviste teologice care i-au supraviețuit, care au reunit articolele, se înțelege, nu doar ale lui, ci a tuturor teologilor catolici care aveau ceva de spus. De asemenea, a pus în mișcare, împreună cu alți colaboratori, Danielu ar trebui menționat aici, a pus pe picioare o colecție care are sute de volume la ora actuală, colecția Surse Creștine, Surs Cretien, care este de fapt un izvor acurat de patristică. Acolo avem adunate cam toate scrierile patristice care ne-au supraviețuit. Și de unde își iau traducătorii din acele limbi clasice și ne oferă nouă în limba română, engleză și așa mai departe. Deci, iată ce lucruri însemnate și, de asemenea, a fost foarte prezent în aceste dialoguri interdisciplinare, mergând în diferite universități și spații academice, dar nu numai, și rostind adevărul creștin într-un context, iată, un pic mai pretențios, mai educat, al elitelor. A avut dialoguri cu atei, a avut dialoguri cu alte religii, nu doar cu alte confesiuni, ceea ce, din nou, îl face să fie mare. Și, aș mai adăuga, el a fost mare și din cauza că a traversat secolul, pentru că viața lui e sinonimă cu secolul 20, a traversat secolul cu ochii deschiși și cu inima mereu caldă, deschisă și ea, pentru că a participat în ambele războaie mondiale, a fost parte din toate mișcările pro-creștine, militant-creștine, din timpul vieții sale și a avut, iată, o atenție deosebită a ceea ce se întâmplă în Franța, cu precădere, în Europa și în lumea întreagă. Adică nu a suferit niciun fel de autismul acela al savantului care e mereu printre cărți și uită de oameni. A reușit să fie, să penduleze în mod fericit între bibliotecă și sala de curs, biserică, conferință, etc.
Să ne apropiem de acest volum, din nou, pentru ultima oară în această serie, dar sperăm că ascultătorii noștri să se apropie pentru mai multe
dăți. Sperăm, ei să ducă mai departe.
Chiar așa.
Citatul va fi din eseul intitulat Lupta spirituală, care dă și titlul acestui volum și, după cum veți vedea, autorul descrie această luptă cu multiple fațete. Fiecare epocă are ereziile sale. Fiecare epocă asistă, de asemenea, la reafirmarea principiului asalturilor asupra credinței. De mult timp deja, chiar de la întemeierea sa, creștinismul nu încetează să fie atacat. Dar nu se întâmplă mereu din aceeași parte, nici de către aceleași fel de adversari, nici cu aceleași arme. Uneori sunt temeiuri istorice, cele ce par a fi zdruncinate, cum ar fi critica și exegeza biblică, istoria originilor creștine, cea a dogmelor, a instituțiilor bisericii, toate acestea oferă cumva un teren de confruntare. Alteori, lupta se deplasează pe plan metafizic. Existența însăși a unei realități superioare lucrurilor acestei lumi e atunci negată sau declarată incognoscibilă, iar gândirea se repliază pe poziții imanente. Fie pretinde, dimpotrivă, să invadeze tot câmpul ființei și să nu lase nimic în afara controlului unei rațiuni care trebuie să înțeleagă totul. În consecință, fără prejudiciul unor obiecții mai particulare împotriva uneia sau alteia dintre dogme, dispare însăși ideea unei taine menite credinței. Istoricii și metafizicienii sunt deseori la rândul lor înlocuiți sau dublați de politicieni. Aceștia se iau mai degrabă de biserică, de ceea ce ei numesc setea sa de stăpânire pământească. Mulți dintre ei, care nu se mulțumesc doar cu opoziția față de orice ingerință a bisericii în viața statului, vor de asemenea să surpe orice influență creștină pe piața chestiunii umane. Iar cei mai ambițioși merg până la a respinge, în profitul statului, această distinție dintre temporal și spiritual pe care lumea o datorează Evangheliei. Vin în cele din urmă obiecțiile de ordin social, obiecții atât de puternice, atât de insistente, încât nu odată au părut preponderente. Niciunul din aceste tipuri de obiecții nu e astăzi perimat. În niciunul din aceste sectoare, vigilența noastră nu se cuvine să slăbească. Totuși, virgulă, principalul atac vine din altă parte. Ceea ce pe primul plan, dacă nu întotdeauna vizibil, cel puțin în realitate, nu e o problemă de ordin istoric, metafizic, politic sau social. E o problemă spirituală. E problema umană în integralitatea ei. Astăzi, creștinismul nu e combătut doar în unul dintre temeiurile sau consecințele sale. Astăzi creștinismul e vizat și lovit chiar în inima sa. concepția creștină despre viață, spiritualitatea creștină, atitudinea interioară care, înaintea oricărui act particular și a oricărui gest exterior, definește creștinul, iată ce e în joc. Cât de timizi par de aceea acei oameni care, de pildă, luptă împotriva bisericii dorind să păstreze totuși Evanghelia. Sau cei care se pretind liberi de orice autoritate, de orice credință, dar care se prevalează de principii de origine creștină. Ei nu vor să se mulțumească cu umbra unei umbre, cum spun ei. Nu au nicio intenție să se hrănească cu mireasma unui vas gol. Ei toarnă în vas o cu totul altă licoare. Ei suspendă întreg creștinismul și îl înlocuiesc. Iisus a operat o răsturnare de valori. Tot o răsturnare de valori operează și ei. Idealul lui creștin îi opun idealul păgân. Împotriva Dumnezeului venerat de creștini, înalță cu mândrie noile lor divinități. Așa făcând, au conștiința de a merge la esență și de a elimina totul deodată.
Iată un alt fel de abordare a luptei spirituale, luptă cu ereziile.
Însă ereziile descrise într-o manieră să le numim laice, sociale, nu atât de mult intrabisericești.
Nu atât, dar faptul că preiau elemente creștine sau își mențin, anumite rigori pe care creștinismul le impune, e interesant cum de la ele se pleacă în astfel de erezii și devianțe.
Conferința a fost ținută în 1943, poate și asta trebuia să adăugăm, într-un context în care deja suntem spre finalul celui de-al doilea război mondial, deja Holocaustul era o realitate îngrozitoare. Iată
că vorbește despre luptă spirituală într-un context de război.
Da.
Război fizic.
Da, cu foarte multă durere, suferință, foamete, distrugeri, moarte.
E bine, creștinismul continuă să fie atacat și atunci, în perioada războiului, și acum, în perioada aceasta, continuă aceasta, o luptă continuă cu tot ceea ce e esența creștinismului, de la dogme și origini, instituții, toate sunt contestate, în spatele fiecăreia există un atac.
Mi s-a părut și mie interesant că nu e pomenit războiul în sine ca un pericol. Când citești asemenea texte scrise în contextul acela, te gândești, bun, dar omul acesta nu vede războiul de la poartă ca fiind un pericol? Nu, el spune nu, pericolul e spiritual pentru creștinism.
Și în vremea de astăzi exact la fel. Îmi place faptul că, am să citesc, istoricii și metafizicienii sunt deseori la rândul lor înlocuiți sau dublați de politicieni. Aceștia se iau mai degrabă de biserică, de ceea ce îi numesc în setea lor de stăpânire pământească. Exista și există foarte multe acuzații împotriva bisericilor legate de amestecul dintre politică și biserică.
Sigur.
Sancționăm ceea ce trebuie sancționat, însă biserica e mult mai mult decât instituția care a traversat acele perioade triste, spunem noi. Dar inclusiv în momentul actual, biserica este atacată nu pentru dimensiunea ei spirituală, ci din nou pentru setea de stăpânire pământească, pentru derapajele, pentru lucrurile pe care oameni care se dedublează le introduc în biserică.
Da, nimic nou sub soare, putem zice, doar că, așa cum spuneați, partea aceea uneori condamnabilă, să zicem așa, sau discutabilă a bisericii, biserica aceea ca instituție, e doar dimensiunea umană a ei, a bisericii. Oare vom reuși noi să-i convingem pe contemporani că biserica e mai mult decât partea aceea? Dar de obicei, cum bine spune și Del Bac, cei care critică nu cunosc partea cealaltă. Nu sunt creștini, să zicem, practicanți, nu au inimă deschisă în fața fenomenului creștin și atunci ușor pot să poți să arunci totul, să spunem așa, la coșul de gunoi. Da, biserica este pusă la zid, biserica în calitatea ei de instituții. Eu mă întreb însă retoric pe de altă parte, într-un context democratic în care trăim și noi, nu? Cum ar putea biserica să renunțe la calitatea ei de persoană juridică, nu? Cunoaștem termen, persoană fizică, persoană juridică. Ea nu mai poate renunța, adică ea trebuie să fie o instituție, dar nu e țelul ei suprem, dar trebuie să fie, pentru că nu e așa, trebuie să aibă o fiscalitate corectă, trebuie să aibă o raportare civică corectă, trebuie să aibă niște documente, mă refer la clădirea bisericii și altele asemenea. Adică de ce, știi, mă întreb retoric, de ce se tot potignesc contemporanii mei, unii dintre ei, în chestia asta. Apoi, în virtutea acestei postulări ca instituție, biserica poate să facă foarte multă filantropie, facere de bine, misiune, manifestări publice, tocmai pentru că poate să obțină o autorizație în direcția aceasta. Deci într-o lume a instituțiilor, ca cea modernă și democratică în care trăim, devine aproape dubioasă această acuzație, adică că suntem o instituție. Precizez, nu e scopul ultim al bisericii. Până la urmă, biserica nu e din veacul acesta și eu cred că gândul cel înalt al bisericii este la locurile de sus și cumva ne îndreptăm spre o împlinire a tuturor lucrurilor care oricum nu va fi aici și nu va fi legată de instituție.
Și cum ar trebui să lecturăm faptul că unii suspendă între creștinismul și înlocuiesc printr-o răsturnare de valori?
Iată, dar înainte de asta autorul spune Iisus a făcut o răsturnare de valori.
Așa este.
Iar ei vin și răstoarnă din nou, da? Adică cumva contra ceea ce Iisus a făcut. Ce a făcut Iisus de fapt? El a venit într-un mediu iudaic, iudaizant, într-un mediu încărcat de ritual, încărcat de formă, fără fond, cum ar zice Titu Maiorescu, și a reașezat fondul, a readus substanța, a repus conținutul în vas. Vasul era acolo. Iisus, cum bine știm, nu inventează nimic în materie de formă, în sensul că în parabole a vorbit precum cei de dinainte de el. Un soi de midraș a făcut și el ca interpretare la Vechiul Testament. Iisus nu inventează o metodă hermeneutică nouă. Să auzim și asta. De asemenea, folosește o aramaică, adică o limbă, comună, uzuală, pe care o pot înțelege oamenii. Iisus, sub aspectul formei, nu aduce nimic nou. Are niște reflexe de evreu, da? Influent, ca să spunem așa, se mișcă într-un mod natural într-o lume evrească de secol I, deci sub aspectul formei se conformează Iisus. Da, se conformează. Citează din Vechiul Testament, citează din popor, e foarte atent la ce se întâmplă în mentalul colectiv și așa mai departe. Însă, sub aspectul conținutului, el aduce elemente cu totul inovative. Și chiar atunci când citează din materiale vechi, să spunem așa, din lege, el oferă o interpretare proaspătă, un conținut nou, salvator, revigorant. Ori asta cred că vrea să spună de Lubac aici. Iisus a răsturnat lucrurile, așezându-le în sfârșit într-o manieră corectă, pe un făgaș viabil. Vasul exista, el a adus un conținut, pe când aceștia, spune la un moment dat, pun înăuntru o altă licoare, pun altă băutură, pun alt conținut. Răstoarnă valorile într-un sens necreștin, uneori anticreștin. Idealul creștin, da, este înlocuit cu un ideal păgân, chiar dacă declarativ poate nimeni nu spune asta. Dar tocmai acolo ajungem. Ce înseamnă ideal păgân sau neopăgânismul vremii în care noi trăim? Înseamnă această prea mare și dubioasă deschidere față de zona ocultă. Când mă refer la ocultism, nu mă refer neapărat la lucruri dramatice, da? Înseamnă o credulitate, da, condamnabilă, păguboasă, în raport cam cu tot ce apare nou, cam cu orice soi de mesianism politic, social, economic și așa mai departe. Deci iată răsturnarea de valori. Iată ce operează ei cumva în această agendă pe care o vedea autorul încă din anii 40.
Deci idealul creștin este înlocuit cu unul păgân, iar împotriva Dumnezeului venerat de creștini se înalță cu mândrie noile divinități. Semn că avem nevoie de o divinitate, dacă nu o recunoaștem pe cea adevărată, Dumnezeul viu și adevărat, vom valida alte divinități și ne vom lăsa seduși de alte lucruri care ne vor captiva inima.
S-a spus că omul este homo religiosus și că reflexul cel mai adânc al omului este reflexul religios, nu creștin, religios. Din această cauză, din cele mai vechi timpuri, religia a fost omniprezentă. Chiar când a fost politeism, chiar când a fost animism, da? Deism și alte forme, ca să nu mai spunem creștinism, religia a fost omniprezentă. Omul nu poate trăi fără religie, chiar dacă și-o face pe a lui, chiar dacă nu e mântuitoare, nu e lucrătoare, nu e de cale lungă, dar omul își va avea mereu reflexele acestea religioase. Ispita pe care o sublinează de Lubac aici și pe care e bine să o subliniem și noi este că trăim în fața unei denaturări de ordin laic, secular, adică acum omul chiar e convins, tot mai convins că se poate mântui singur. Că poate să dezvolte reflexe religioase în raport cu economicul, în raport cu autodezvoltarea, nu? Câte cărți nu se scriu, cât de multă literatură nu avem pe zona aceasta, că educația joacă un rol mântuitor, că până la urmă ați păstra sănătatea, a te vitaminiza, a trăi într-un mod corect, spunem așa, din toate punctele de vedere, longevitatea. Și toate acestea, coroborate împreună, aici este o sumă, nu? Avem elementul politic, elementul economic, elementul antropologic, elementul social, nu? Toate sunt adunate împreună și când le pui cap la cap, faci puzzle-ul, zici, da, asta este, așa trebuie să trăiesc. Te mântuiești fără Hristos, adică ispita acum păgânismul acesta este profund secular, profund secular.
Așadar, pe când avem conștiința că mergem la esență, în realitate eliminăm totul deodată, spune de Lubac.
Da.
Încercăm să ne simplificăm și viața.
Când avem senzația că am pus mâna pe, nu? Pe avere, pe bogăție.
Trăim într-un fel, într-un cancel culture, o idee de a simplifica și de a reduce totul la esență. Nu era ideea. Cred că ne-am împrăștiat pe prea multe paliere și cotloane și nu mai reușim să ne focalizăm pe nimic. Dar atunci când nu ți-ai ales bine esența, nu faci altceva decât să anulezi esențialul.
Da, sau în demersul acesta nu ar trebui să fim singuri, ci ar trebui să ne luăm niște martori, niște autorități care de obicei vin din tradiție, vin din spate, vin din istorie. Marea problemă a postmodernismului nu este caracterul lui interrogativ, asta e bine că își pune întrebări. Nicăieri în Scriptură nu ni se spune să fim habotnici, să fim, nu știu, reducționiști, să fim niște roboței care fac anumite practici. Nu. Caracterul interrogativ al postmodernismului este partea bună a lui. E foarte bine. Faptul că vrem să ne dezbărăm de clericalismul excesiv din Evul Mediu e bine. Tocmai am reușit asta. Faptul că vrem să nu credem doar pentru că scrie pe tablă, ci vrem să înțelegem, să explicăm, să ne explicăm, asta e foarte bine. Deci, cumva, postmodernismul nu trebuie să-l vedem ca un balaur cu șapte capete, el vine cumva într-un mod natural și corectează anumite excese, da, care s-au făcut în secolele dinainte.
Deci, până când devine ea însăși un exces.
Problema este că a devenit însăși o ideologie și lucrurile au mers iarăși prea departe. Și când se trece peste un prag și s-a și trecut, mulți dintre contemporani și dintre urmașii noștri, veți vedea, vor crede că tocmai maniera este soluția sau maniera este mântuirea însăși. Ori nu e, încearcă biserica să spună prin reprezentanții ei.
Chiar așa. Cum îi regăsim pe cei care luptă împotriva bisericii dorind să păstreze Evanghelia?
Da, acolo este un spirit antieclezial. mult prezent. Nu-mi place biserica, dar îmi place Iisus. Toți am auzit asta. Sau nu-mi place predicatorul în general, dar îmi place Biblia. Sau mai nou, nu? Din pandemie încoace. Nu mă integrez în nicio biserică în mod fizic, în mod real, pentru că eu deja aparțin, eu deja sunt consecvent în ritmul acesta duminical cu un anumit spațiu virtual, cu o anumită biserică în online sau, mă rog, forme de adeziune în online. Cam despre asta e. Cam despre această atitudine anti-eclezială, care, să recunoaștem, e foarte comodă și e ispititoare pentru oricare dintre noi, pentru că în real poți să ai multe decepții, nu că poți să ai, chiar ai. Și atunci te refugiezi, este de fapt o slăbiciune, nu-i așa? E un cuget slab să nu vrei să te riști mai departe. Și atunci cumva te superi pe tot ce înseamnă biserică, cu toate fațetele ei, pentru a-l păstra pe Iisus. Iată o mare iluzie. Am Evanghelia, dar nu am biserică.
Vrem doar unele lucruri, nu vrem pachetul întreg.
Da, sau vrem doar pe măsura noastră, sau doar cum înțelegem noi. Este un individualism.
Ne socotim măsura tuturor lucrurilor.
Da, 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 da. Adică punem experiența noastră, înțelegerea noastră, pe picior de egalitate cu 2000 de ani de creștinism. Deci numai când am rostit asta ar trebui să ne speriem. Totuși e un pic cam mult, suntem cam aroganți, nu?
E aroganță, e mândrie în această formulare. E evident că oriunde există conjugalitate, oriunde ne asociem cu ceilalți, vor fi frecușuri și perspective diferite. Dar tocmai jocul acesta ne invită la smerenie și acceptare și... ce dragostea dacă nu e asta e? Hristos a smerit pe sine însuși. El se dă însuși model de blândețe. Blândețe nu fiind abdicarea de la misiunea sa, din contră, blândețe fiind tocmai abdicarea de la confortul său, de la prerogativele pe care le avea, că putea să stea bine mersi în cer și să-și vadă de strălucirea lui, nu să se coboare în haina umanității.
Plus că dacă ai doar Evanghelia și nu ai biserica, ai doar partea teoretică. Și ți-o refuzi pe cea practică. Pentru că Evanghelia poate să devină, iată, în mintea ta, ceva foarte exact, dogmatic, nu? Textual, chiar academic, pentru că poți să citești enorm. Nu trebuie să fii neapărat teolog, poți să citești. Poți să-ți dezvolți cunoașterea, e o formă de cunoaștere, dar rămâne totuși teoretică. Adică rămâne doar a ta. E un construct pe care tu ți-l faci și, nevenind în comunitate, fiind rupt de biserică, nu ți-l mai poți verifica, adică pe tine nu te examinează nimeni. Nu că biserica ar fi, până la urmă, o școală unde dai examene, deși poate că are și conotația aceasta, dar rămâi în sfera aceea teoretică și nu te confrunți cu cea practică, ori ele ar trebui să meargă împreună. Este ca și cum ai vâsli cu o singură vâslă.
Chiar așa. Suntem la finalul acestei emisiuni, iată, încheiem o serie de 3 episoade pe marginea unui volum scris de Henri de Lubac, Lupta spirituală, și sperăm că i-am inspirat pe ascultătorii noștri și i-am îndemnat înspre o lectură și o analiză realistă, critică, pozitivă.
Da, pentru că multe din cele care le spune autorul sunt, nu-i așa, profetice.
Chiar așa. Mulțumim, mulțumim celor care ne-au urmărit, Dumnezeu să vă vorbească în continuare. Toate cele bune!
Ați ascultat emisiunea Pași spre viață cu Cristina Olariu și pastorul Ghiță Mocan.